Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Cred că iubiți Apocalipsa de când ascultați jurnalul de studiu, așa cum o iubesc și eu, vă doresc acest lucru. Iubim și prezența pastorului Traian Aldea în mijlocul nostru, pentru că ne conduce din trâmbiță în trâmbiță și mergem pe urmele sunetului pentru a vedea ce vrea să ne spună Dumnezeu. Mergem mai departe, domnule pastor?
Mergem.
Vedem care este efectul trâmbiței a cincea. Vedem care este efectul acestor valuri de lăcuste care au o putere atât de mare. Oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Atât de rău era încât oamenii își doreau să moară?
Atât, pentru că, vedeți dumneavoastră, o lume care s-a așezat bine, lumea bizantină, care era din Egipt și până pe teritoriul țării noastre, această lume bizantină, cu biserici mari, cu preoți, cu învățați, cu părinți bisericești care au scris o mulțime de cărți, toată această lume a fost aproape complet rasă. Cum să nu? Ce poate fi mai grav decât atât? În câteva sute de ani, lumea aceasta care era în întregime creștină, au mai rămas comunități foarte mici, foarte mici, de câteva zeci de mii aici colo, într-o lume musulmană. Iar până în prezent, aceste comunități mici sunt încă supuse unor tiruri și unor presiuni teribile, așa încât unii dintre ei încă continuă să fugă din calea tăvălugului, iar alții renunță la credință. Deci, ce putem spune mai grav și mai mult decât acest efect extraordinar? Așa că trâmbița a cincea, sunt ferm convins că reprezintă invazia musulmană în finalul sau începutul perioadei de F mediu și a condus la un bici teribil asupra religiei creștine de răsărit, care trebuia, poate, să înveți o lecție. Dar interesant că n-am învățat nicio lecție.
Foarte frumos descrie Biblia această invazie musulmană de care vorbiți. Lăcustele acelea asemănau cu niște cai pregătiți de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Fețele lor semănau cu niște fețe de oameni, iar părul ca părul de femeie și dinții lor erau ca dinții de lei. Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier. Vuietul pe care îl făceau aripile lor era ca vuietul unor care trase de mulți cai care se aruncă în luptă. Au niște cozi ca de scorpii cu ace și în cozile lor stă puterea lor care să vatăme oamenii 5 luni.
Da, a fost discuție, s-a discutat și acești 5 luni, ar interpretat ca fiind primul califat omaiaz care a afectat sau s-a așezat pe teritoriul acela cu capitala la Damasc. Interesant este ce vom vedea în trâmbița a șasea, unde din nou intrăm în atmosfera sanctuarului, din cele 4 coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu. S-a auzit strigătul, desleagă pe cei 4 îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei 4 îngeri care erau pregătiți pentru ceasul, ziua, luna și anul acela, au fost deslegați ca să omoare a treia parte din oameni. Și apare descrierea oștirii lor. Interesant este că cele 2 elemente se combină în această imagine, altarul, care este aspectul închinării, deci este o decizie care se ia în sanctuar, o decizie se ia în forul lui Dumnezeu principal, și decizia este ca îngerii care țin forțele de la Eufrat să fie deslegați. Ei, acest lucru îl mai întâlnim de vreo 2 ori în Biblie. Îl întâlnim odată la distrugerea Babilonului, unde Eufratul a secat și a permis oștilor persane să intre în Babilon și să-l
prin albia lui.
Prin albia lui. Și îl mai întâlnim din nou în cadrul plăgilor, unde iarăși vom ajunge la râul Eufrat și albia lui va seca. Se pare că Eufratul, care este un râu, și întotdeauna un râu sau o mare sau o apă reprezintă popoare. Popoare care au fost puse acolo de Dumnezeu. De data aceasta se produce iarăși o mare răsturnare de popoare. Deci cele patru colțuri reprezintă pământul. Din cele patru colțuri îngerii sunt eliberați ca să se producă războaie. Războaie cu popoarele, cu apele, să producă războaie și să se producă o nouă breșă, o nouă schimbare de situație. Așa că lumea Orientului, care 2000 de ani a fost dominată de semiți, până în 539. În 539 vin perșii tocmai prin secarea Eufratului. Deci secarea Eufratului a însemnat final de dominație semită și început de dominație iafetită. Și vin iafetiții, care sunt medopersii, sunt grecii, sunt romanii și bizantinii. Din 539 înainte de Hristos până în 637, deci iată 1100 de ani. Dominație păgâno-creștină iafetită. După această perioadă avem o revenire semită, dar de data aceasta nu semiții clasici, babilonienii, asirienii, cananiții, sirienii, ci avem arabii, popoarele arabe care vin din deșert, se ridică și devin o forță și își vor pune piciorul pe acest teritoriu până în prezent. Vedeți? Iar în această invazie arabă avem încă o invazie, deci tot musulmană, prin mongoli și turci. Secolul 13, 12, 13 și 14, din Orientul îndepărtat, din podișul Mongoliei, vor veni aceste hoarde teribile care vor mătura și vor
năucitor
distruge totul.
Treceau.
Năucitor, popoarele mongole, care n-au rămas, deci au trecut, au distrus și au dispărut și ele, s-au întors, dar vor veni pe urmă turcii. Turcii selgiucizi și apoi turcii otomani, care vor trece acest Eufrat. Deci, observ, din punctul meu de vedere, Eufratul are și aspectul de schimbare de civilizație. Deci un schimb masiv de la o epocă mare la o altă epocă mare.
La fel de mare, da.
La fel de... Și această schimbare de civilizație în cadrul lumii arabe semite, avem de a face din nou cu o populație străină indo-europeană turcă, dar de aceeași religie, dar de aceeași religie, care va continua și va duce la apogeu, lucrarea distrugătoare a puterilor care vin din adânc. Va duce la apogeu și spune ei vor lupta împotriva celor care se închină la idol și la așa ceva. Într-adevăr, ocupația otomană a fost o lovitură teribilă, teribilă
dată
creștinismului de răsărit. Da. Foarte teribil.
Impresionant că toate acestea sunt conduse de Dumnezeu. Nu mai putem spune că sunt îngăduite, sunt conduse de Dumnezeu. Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la fluviul cel mare, Eufrat.
Exact ceea ce spuneam. Pentru că trâmbițele reprezintă ultima posibilitate prin care Dumnezeu încearcă să-i trezească pe creștini. Să le spună, măi, ceva nu este bine la voi. Uite, vin arabii sau vin turcii, mahomedani într-un cuvânt, și sunt foarte deranjați de icoane, de sistemul vostru de închinare. Și spune și restul oamenilor, care nu au fost uciși prin aceste plăgi, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine demonilor și idolilor de aur, de argint, de aramă și de piatră și de lemn. Din contră, în perioada aceasta ei au continuat să facă mai departe mănăstiri și biserici și să le picteze. Știau că pe acestea îi înfurie și ei tot asta o făceau. Nu au înțeles
nimic din ceea ce trăiau.
Nu au înțeles absolut nimic. Da. Și vedeți, parabola spune clar, adică Biblia spune că și restul oamenilor nu s-au pocăit. N-au înțeles că iconografia este un păcat. Vedeți, turcii le-au interzis creștinilor să aibă clopote. Ca să nu fie gălăgie. Vedeți, e lupta asta teribilă. Creștinii nu suportă strigătul muezinului și spune tăceți. Ăsta nu suportă sunetul clopotul. Opriți-l. Atunci, dacă n-au mai avut voie să bată clopotul, au bătut toaca, o scândură în care bătea, să fie totuși un semnal. Și au găsit
o chemare la rugăciune,
da,
o chemare.
Au găsit o altă variantă ca să o ocolească. Turcii le-a spus, n-aveți voie să aveți biserici mai înalte decât moscheile noastre. Atunci, dacă moscheia avea 10 metri, biserica trebuia să aibă cel mult 7 sau 8 metri. Atunci le băgau într-o groapă să fie mai jos, să nu se vadă că e înaltă. Ori îi tăia turnul, cum au făcut în Ierusalim. Au tăiat turnul Bisericii Mormântului Sfânt, că era mai înalt decât minaretul moscheii din apropiere. Sau nu le-a dat voie să îl facă deloc. Deci astea erau niște șicane destul de neplăcute, la care unii nu vreau să renunțe, iar alții insistau tare mult să fie puse în aplicare. Dar creștinii nu și-au pus întrebarea, mai nu cumva...
Noi suntem vinovați de toate
astea? Aceasta, Dumnezeu vrea să ne dea o lecție?
Da,
nu și-au pus întrebarea. Vedeți, dumneavoastră, aici este ceva care mă frământă. De câte ori am o problemă și nu reușesc să merg înainte. Îmi pun întrebarea, nu cumva aici e măgărița lui Balaam?
Am eu o problemă nerezolvată.
Care nu vrea să meargă, da, pentru că e acolo un înger care eu nu-l văd. Doamne, ajută-mă să văd. Și zic, a, uite, vezi, e un drum pe care nu trebuie să merg, mă întorc. Deci când îți apare o problemă, prima dată poate fi o coincidență. A doua oară, hai că, mă rog, poate fi. Dar când a treia, a patra oară apare aceeași problemă, aceeași opreliște, atunci trebuie să spui întrebarea. Aici trebuie să fie o mână divină care vrea să-mi dea o lecție. Ia să văd care este lecția. Și atunci lecția era clară. Ce deranjează pe otoman? Păi îi deranjează icoanele noastre. Ce spune Biblia? Să nu-ți faci chip.
Chip cioplit.
Păi uite, și Biblia ne avertizează și ei ne spun același lucru. Hai să le dăm la o parte. Dar nu, n-a existat.
Ce asta. Frumos descrie. Să nu se închine demonilor și idolilor lor de argint, de bronz, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. O mare mirare și pentru ei. Să te închini la ceva ce nu te aude, nu te vede. Ceva mort.
Nu știu. Vedeți, sunt două moduri de a vedea lucrurile. Unul este unul realist, conform Bibliei, deci Dumnezeu vorbește minții noastre prin lucruri concrete. Și unul mistic, unde nu mai este absolut nimic logic. Eram în Ierusalim și un călugăr bătrân, rus, cu o cruce foarte mare pe piept, să tot plimba așa printre toți și vrea el să
arate
spună
că este
ceva,
cineva.
Să spună, da. Nu știa nicio altă limbă, dar prin poziția lui vrea să spună ceva, să intre în evidență. Mi-am dat seama și mă apropii de el frumos, așa, foarte respectos și el. Eu aveam în mână Biblia și ridic Biblia să o vadă că este Biblia și prin semne îl întreb. Între Biblie și cruce, care e mai importantă? N-a priceput el imediat, dar destul de repede a priceput. Și când a priceput că e vorba de comparație între Biblie și cruce, a ridicat crucea, sărutat-o, a înălțat-o sus deasupra capului, iar cu cealaltă mână a îndreptat-o spre Biblia mea ca și când ar arunca-o la pământ. Deci asta nu-i de nicio valoare,
da.
Și asta este importantă. Foarte interesant. Vedeți, lumea aceasta care este cuprinsă aici, în perioada aceasta, a dat la o parte Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, și-au înălțat icoanele, imaginile. Și din cauza aceasta, puterea trâmbiței a cincea și a șasea a venit peste ei și i-a chinuit. Din cauza aceasta, fără ca să-și dea seama, fără ca să se pocăiască și fără ca să renunțe cu nimic la aceste lucruri. Spunând tradiție, tradiție, de acord, tradiție, dar nu mai este Scriptură. De aceea avem și această latură. Evident că oamenii care nu se vor pocăi nici de acest lucru, nu mai rămâne decât un ultim element. Ultimul element sunt cele șapte plăgi care vor veni în final peste acești oameni și care va aduce și finalul conflictului și a luptei dintre bine și rău.
Dar este nedrept ca atâtea popoare, atâția oameni să fie conduși în acest întuneric de către cei care ar trebui să le deschidă orizontul spre lumină. Pentru că foarte mulți consideră că nu li se dă voie să citească, să studieze, să meargă mai departe, ci doar să creadă, să asculte și să împlinească ceea ce se spune, nu ceea ce fac.
Vedeți, Dumnezeu vorbește oamenilor prin mai multe căi. El ne vorbește prin calea providenței. Aceasta este o cale a providenței. Mai de ce se întâmplă asta? Ia să ne gândim. Calea providenței nu a vrut să asta. Dumnezeu ne vorbește prin vise și viziuni. Foarte mulți oameni au visat să nu mai face aia, să nu mai face aia. Mulți au visat. Unii au acceptat un vis, alții nu l-au acceptat. Bun. Dumnezeu ne vorbește prin Biblie. Acesta este lucru cel mai clar. Ei, au fost perioade când Biblia nu era cunoscută, dar exista undeva la o mănăstire, undeva tot exista. Și oamenii care au dorit să cunoască s-au dus și au găsit,
au cercetat.
S-au cercetat. Da. Am citit despre un boșiman, cei mai înapoiați oameni de pe pământul de astăzi, cei mai înapoiați, un boșiman care a fost singurul care a dorit să învețe să citească. Ei nu-i interesa cartea. Dar el a vrut să citească. Nici el nu-și explică
de unde dorința aceasta.
Această dorință. A învățat alfabetul și a început să citească. După câtva timp, Dumnezeu îi dă un vis. Și spune, du-te spre sud, că o să întâlnești un om alb care îl cheamă Williams și el are să spună tot ce trebuie să faci ca să fii mântuit. O lună de zile a călătorit. O lună de zile. Mereu, mereu vedea un nor în fața ochilor și simțea el că acel nor e un fel de călăuză și s-a tot dus până când l-a găsit pe Williams. Când l-a găsit pe Williams, Williams s-a pus în față Biblia. El acum știa să citească. Uite de ce a trebuit eu să învăț să citesc ca să pot citi Biblia. Și a fost mult mai ușor să înțeleagă adevărul pentru că acum
știa să citească. Da.
Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne oferă
ocazia.
Niște elemente minime. Ni le oferă. Dacă noi le folosim, atunci va fi binecuvântare.
Cum
dacă
să le vedem,
cu piciorul,
domnule atunci... pastor, cum să vedem dintre multitudinea de oferte din jurul nostru, cum să vedem care este oportunitatea pe care ne-o dă Dumnezeu?
Ei, tocmai asta discutam la o altă emisiune și spuneam, toți oamenii au ochi și au urechi ca să vadă și să audă, dar nu toți înțeleg. Pentru că, dincolo de aceste organe de comunicare, mai există ceva. Mai există un element care ia decizia, citește sau nu citi. Acel element decizional, Biblia numește inimă. Nu că ar fi în inimă, dar așa este numit organul decizional, inima omului. Atunci când eu am ocazia să citesc, dacă refuz să citesc, sunt vinovat. Dacă mie îmi place înghețata, enorm de mult, și citesc acolo, nu mai mânca înghețată că te îmbolnăvești de. Și când văd treaba aceasta, nu mai citesc. Oh, dacă citesc aici, pe urmă o să am probleme. Mai bine, nu citesc, că vreau să mănânc. Ce mai poate face cineva cu mine? Dar dacă citesc și stau și meditez puțin și mai întreb și pe unul și pe altul, tu ce spui? E bine să mai mănânc sau nu e bine? Am posibilitatea să mă întreb. Dacă citesc și spune să te închini Domnului Dumnezeului tău în duh și adevăr, nu în fața chipurilor. Și spune, mie nu-mi place treaba asta, pentru că eu am acasă icoane și vreau să mă închin la ele. Și atunci tu respingi din start posibilitatea aceea. Ce mai poate face Dumnezeu pentru tine? El a făcut, El ți-a spus, dar în momentul în care adevărul a ajuns la tine, tu ai închis porțile de comunicare, fiindcă inima ta nu a vrut să facă o schimbare, nu a vrut să cunoască întru totul adevărul lui Dumnezeu.
Ce îmi place este mult prea puternic.
Ce îmi place e mult prea puternic. Vezi, Dumnezeu nu intră în acest for. Dumnezeu mi-a lăsat mie libertatea. Dumnezeu face tot ce poate ca să îmi explice, să îmi dea cunoștințe, să mă avertizeze. Uite, ultima cale de avertizare este prin necazuri. Uite, vezi ce pățești dacă umbli pe calea aceasta. Vezi câte necazuri ai dacă faci pe calea aceasta. Vrei să mergi mai departe? Vreau. E, dacă vrei, eu nu te mai opresc. Dar să știi că va
vei
fi...
Vei suporta interior consecințele.
Deci, asta e problema. Și atunci, vedeți, dumneavoastră, noi oamenii preferăm să suportăm consecințele, să ne îmbolnăvim, să murim mai repede, dar să nu renunțăm la plăcerile noastre.
Dar suntem ajutați să o facem. Sunt atâtea reclame care spun, poți să mănânci orice, ia o tabletă de și poți să o iei de la capăt. Deci există rezolvări. De ce să mă lipsesc eu de ceva ce îmi place, dacă există o rezolvare?
E teribilă. Lumea noastră e teribilă. Ea vine să susțină toate plăcerile și toate
poftele. Toate, da, exact.
E adevărat. Însă, să știți un lucru. Oamenii au constatat, și asta o spun doctorii, că nu se pot rezolva problemele cu pastile. Eu nu pot să continui să-mi satisfac pofta mea cu pastile fără ca să suport consecințele acestei pofte. Fiindcă în organism colesterolul tot se așează și cu medicamentele.
Da, nu doare, domnule pastor, colesterolul. Nu doare. La un moment dat, pac și gata, dar nu doare.
Ai, așa, mor mai repede, fără durere. Așa este. Știți, este un lucru pe care numai Dumnezeu îl face. Să ne acorde totala libertate. Noi nu acordăm această libertate. Noi suntem mult mai dictatori. Și cu noi înșine, și cu copiii noștri.
În special cu ceilalți.
Și cu ceilalți de lângă noi, dar și cu noi. Dar Dumnezeu ne oferă toată libertatea. Omule, ți s-a pus înainte.
Binele și răul.
Alege
binele dacă
dar
vrei să
trăiești. Dar să știi, eu te sfătuiesc. Dar mai mult decât sfat, Dumnezeu nu ne dă. El ne lasă să alegem ce vrem. Dar ne spune, fii atent, consecințele vor fi acestea. Iar trâmbițele arată exact această lucrare, o intervenție a lui Dumnezeu ca să-i poată trezi pe oameni, să-i poată face. Foarte interesant este că trâmbița aceasta, care spune că va fi un an, o lună, o zi și un ceas, în total sunt 391 de zile și 391 de ani, zile care devin ani în profeție, deci este profeția care spune, ei vor și cei patru îngeri care erau pregătiți pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați. Ei, această profeție a fost studiată de predicatorii mișcării milerite din jurul anului 1844. Și au spus, măi, noi am calculat 2300 de seri și dimineți și am ajuns la 1844. Hai să calculăm și perioada aceasta să vedem unde ajungem. Dacă prima putere au fost arabii musulmani, a doua putere au fost turcii otomani musulmani, hai să vedem care sunt datele importante. Și data importantă pentru momentul în care turcii au preluat întreaga putere a fost, evident să știe, 1453, căderea Constantinopolului. Dar înainte de căderea fizică, ultimul împărat, Constantin Paleologul, când s-a urcat pe tron, a trebuit să ceară aprobarea sultanului de la Niceea ca să-și ocupe tronul imperial de la Constantinopol. Și asta s-a întâmplat în 1449. Deci, observați dumneavoastră, putem spune, în momentul în care eu mă duc și cer aprobarea ca să devină împărat aici, eu nu mai sunt împărat, deja sunt un manechin. Atunci, dacă luăm această dată, când turcii efectiv au controlat puterea imperială din Constantinopol și măsurăm 391 de zile, ajungem în anul 1840. Și dacă sunt calculate și lunile și zilele de când a început și când s-a terminat toate acestea, un predicator milerit a ajuns, Joshua Leach, a ajuns la concluzia că pe data de 10 august 1840, puterea otomană, cea care în 1449 a avut atâta forță încât ea a hotărât înscăunarea ultimului împărat, așa, puterea aceasta va cădea pentru că se împlinește un an, o lună, o zi și un ceas. Vă dați seama că Imperiul Otoman era o putere mare în Europa atunci. Țările române, toți Balcanii erau încă sub suzeranitatea lor, da. Tot Orientul Mijlociu până în, la Oceanul Atlantic și la Golful Persic și la Oceanul Indian era sub puterea lor. Era cel mai mare imperiu. Să spui că Imperiul Otoman, cum ar fi astăzi Statele Unite, va cădea pe data de, să spui și ziua. Era un lucru fantastic. Da. Și omul acesta a avut curajul să scrie un articol într-un ziar de circulație mare, tocmai din New York. Ziar pe care l-au citit tot oamenii, nu? Ei, toți au dat din cap, au zâmbit, dar au trecut câteva luni. Și vine știrea că Imperiul Otoman era în conflict cu Pașa de Egipt, Muhammad Ali, un tip foarte inteligent și ăsta care a reușit să facă o armată puternică și să meargă spre Constantinopol să pună capăt sultanatului otoman. Puterile Europei, când au văzut treaba aceasta, au făcut un consiliu, s-au întâlnit și au dat un ultimatum Pașei de Egipt. Dacă nu te întorci, noi vom veni cu trupe și te vom distruge. Și omul a înțeles și s-a întors. Acest ultimatum a ajuns la Cairo exact pe 10 august 1840. 1000 de atei. 1000 de atei din America au trecut de partea mișcării mileritice, voi ați avut dreptate. Extraordinar ce profeția biblică s-a împlinit. Element pe care și sora White îl confirmă, ceea ce îmi dă multă credibilitate, că cea de-a șasea trâmbiță reprezintă puterea otomană, care s-a exercitat forța un an, o lună și o zi și din punct de vedere al, după cum în 1449 a fost doar oficial, tot la fel și acum doar diplomatic, ei au încetat să mai fie o forță pe scena Europei.
Mulțumesc, domnule pastor! Mai multe despre același subiect vom vorbi și săptămâna viitoare. Numai bine!